Páska gleði, lambaskankar og söngur. Kæru félagar, skemmtinefndin boðar til páska gleði föstudaginn 20. og 3. mars næstkomandi. Við ætlum að fá okkur lambaskanka með rjómasveppasósu og öllu tilheyrandi. Í eftirrétt súkkulaðimús með rjómatopp. Það ottókokkur sem mun elda fyrir okkur, en hann sá einmitt kótelettu kvöldið síðast sem var alveg meiri háttar. Veislustjóri kvöldsins formaðurinn sjálfur, Sigþóru Hallfreðsson og tónlistargestur kvöldsins Hlynur Þór Agnarsson sem ætlar að spila fyrir okkur og koma okkur í stuð fyrir helgina. Húsið og barinn opnar klukkan 17 og því bara hentugt að mæta beint að vinnu lokinni. Fá sér einn kaldan og snæða góðan mat í góðum félagskap. Maturinn hefst klukkan 18.30. Verð fyrir kvöldið 4.000 krónur. Skráning hafin á skrifstofu félagsins í síma 525-0000 eða senda póst á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Vinsamlegast skráið ykkur fyrir lok miðvikudagsins 20. og 1. mars. Allir velkomnir með vini og vandamenn. Bestu kveðjur. Skemmtinefnd Baldur, Hannes, Ragnar, Tóti og Arna.